Gepliýär Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Balkanda käräne ýerleri ellerinden alınan daýhanlara gaýtadan ýer bölekleri hödürlenýär. Şuňdur Balkan welaýatynyň owa ýerlerine häkimetler daýhanlar bilen ýygnaklary geçirip gowy çöstürip ýetiştirmäge niýetlenen ekrançylyk ýerlerini käräne sanalmak teklif edýärler. Bu barada Radatlyk radiosynyň habarçy 20 martda sewitden maglumat berdi. Şeýle ýunuklar häkimetleriň soňky aýlarda ýurdun türli sewitlerini daýhan hojalyklaryň käräne ýerlerini ellerinden almak finansçylaryň ideýany ýygjamlaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 23 dekabrda yuridik şahslaryň ýer bölekleriniň peýdalanmak hukugyny besetmek hakynak buyrugy gol çekdi. Degişli buyruk bilen Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrligi Ahal we Balkan welaýatlarynyň häkimlikleri bilen birlikde ýer bölekleriniň peýdalanmak hukugyny besetmek hemde ýer bölekleriniň peýdalanmagy bermek boýunça namalary belenen tertipde resmileşdirmäge borç edilipdi. Bu buyrugyň jekmejekligi ýurdun metbuat sereşdiler arkaly ilata düşündürilmedi. Munyň ýa-da adatdygyň habarçylar Balkan welaýatyna yuridik şahslar bilen bir hatarda Käbir fizik şahsların öz başlık kärinleşlerin hem kärinne yerlerinin ellerinden alınıp başlanan onu xabar verip başladılar. Bu maglumatlar oba hojalyk resmileri ne tasdiklap ne de ret edip çıkış etdi. Resmi xabarlarda yuridik şahsların yer bölüklerinin devlet kärhanalarına peydalanmağa berilmeyi gödöngüne tutulunu aydılıpdi. Azatlık radiosu dekabrda yuridik şahsların yer bölüklerinin devlet kärhanalarına peydalanmağa berilmeyi varada kabul edilen karar bilen Balkan vilayetinde kärenesçilerin yerlerinin ellerinden alınıp başlanmağının arasına ara bağlanışının bardığını ya da yokluğunu anıklap bilmedi. Üstesine Gunubatar vilayette ova senagat toplumundaki işlerin onsuz hem düşünsüzlüğünü, özlerinin hüvveslendirilmeyenliğini ve buğdayın hem de pahtanın satın alış nırhlarının pesiyon aydiyan kärenesçi dayxanlar dekavr ayına zatlığın havarçılar bilen söhbetleştikte özlerinin yer bölüklerinin ellerinden alınmağını Gynanmayanyklaryny gurrun beripdiler. Ýöne her niçikde bolsa şu günler Balkanyň käbir oba ýerlerini häkimetleriň wekilleri ýerli käreneçler bilen duşuklary geçirýärler. Bu ýygnaklara gatnaşýan käreneçlerden 1 hektardan 5 hektar üçin ýer bölüklerini gowy çöstürip ýetiştirmäge gaýtadan teklif edýärler. Bu teklibi razy bolan käreneçlere 1 ýyl möhlet bilen käräne ýerleri bölünip berilýär. Adatyň habarçysy ýygnagy gatnaşdyrýan käreneçleriň esasan Odol kärini yerleri ellerinden alınan dayxanlardığını xabar veriyar. Yığınaklar geçirilyar ve qovuç üçün bölünüp birliyan kärini yerleri önkü yerlerine qaytarılıp birliyar deyip bir dayxan aytti. Yerli oba hoculuk resmileri kärinisi dayxanları bölünüp birliyan yerlerde ellerini sovutman zähmet çekmäge çağırýarlar. Şol bir wagtda resmiler öňümizdäki paxta hasylyna döwlet borçnamasyny üstünlükli yerine ýetiren kärinişlere bir tonna paxt üçin 30 litr möçberine paxta yağını, hem de 100 kilogram tevure uşulhu wada veriyerler. Bulardan başka da dayxanlara mal iyimi hükmüne ulanlayan küncarı hem wada veriyer. Paxtanın baxasına da qaytadan seyredilecekti aydılyar deyip yunaklara qatnaşan bir uva bohocalık işgara etdi. 2018 yılda Türkmenistan'a 1 tonu paxta xasının devlet satın alışınırxı hiline ve xasıl mevtümüne göre 1355 manat 2000 manat aralığına götürüldü. Gowçanyň ösdürilip ýetiştirilmegi we paxta hasylynyň öýendirilmegi babatyna daýhanlaryň arasynda dürli-dürli gara işler bar. Habarçymyzyň seljermelerine görä Balkanyň käbir oblaryny guruply daýhan maşgalar paxtaçylykdan bir ýam el çekdiler. Olar käräne ýerlerine paxta we buğday ösdürip ýetiştirmegi aýağa daňlan gandal hasaplaýarlar diýip bir daýhan aýdýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä etrap we oba resmileri oblarda esasan eli ýukun maşgalalary Gowuç önümçülüğüne höwüslendirmäge çalışýarlar. Şol bir wagtda owa yerlerini gowuç ösdürip ýetiştirmek üçin kärini yerlerinin teklif edilmegi paxtaçy daýhanlary oýlandyrýar. Olaryň en çemesi ýurtda ýyllar boýy dowam edýän suw dökünü we tehnika ýetmezçiligi sebäpli hasylyň pes bolmagyndan howatir edýärler. Ýöne muňa garamazdan ozal elinden alınan kärini yerini ýygyna kabul edip almakdan ýüzeurýan daýhanlara häkimetler tarapyndan haýwat atylýar diýip kärinleşler aýdýarlar. Dayxan birleşikleriň başlıkları we arçınlar häkimetleriň teklibinden ýüze urýan kärineçleriň mal ýetiştirmek ýa-da mellek ýerlerinden hasylalmak işlerini öýlerini päsgelçilik döredip biljekdiklerini gytaklaýyn duýdurýarlar. Bu aralykda şu günler Balkanyň buğday meýdanlaryna ýide geçişi dowam edýär. Ýerli dayxanlar ösüş suwuny tutmak üçin zerur bolan ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi sebäpli buğdayyň boy alyp bilmänligini aýdýarlar. Adatlyk radiosu Balkanyň dayxanlaryň ne kärinde yerlerinin ellerinden almağı, ne de oların iyidine gaytarılıp berilmeği varada Balkan vilayetinin hakimliğinden komentari alıp bildi.